ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ናይ ሓሙሽተ መዓልታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ብሰንኪ እዚ ኣብያተ ንግዲ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ከም ዝተቋረፀ ይግለጽ ኣሎ። መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ እናተካየደለን እዩ ካብ ዝተባህለ ሓያል ከተማታት ኦሮምያ ሓደ ነባር ከተማ ጨለንቆ ኩሉ ምንቅስቃስ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሓደ ነባር ከተማ ኣምቦ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣድማ ከምዚ ይብሉ።
ብኣምቦ ላይ ኣለው ኩሉ ሰዎች እንዳለ ገባም የለም ሱቅም
ኣብ ኣምቦ ዕዳጋ የለን። ዝተዓፁ ኣብያተ ንግድን ሆቴላትን ብሓይሊ ክፈቱ ይብሉ ኣለው። ኣይከፍትን ዝበለ ተዓሽጉ ከይትወፁ ይብሉ ኣለው። ኣብ ውሽጢ ቀፅርና ኢና ዘለና። መኪና ዝበሃል የለን። ተዓፅዩ እዩ ዝንቀሳቀስ ነገር የለን።
ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ዝሓተቶም ካብ ፓርቲ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ይብሉ።
በተለያዩ ቦታዎች ናቸው። በአጠቃላይ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ማለት ይቻላል።
በሀፈሻ ኣብ ኦሮሚያ እዩ መባል ይከኣል። ኣብ መስመር ኣምቦ፣ በምብራቃዊ ክፍሊ ከባቢሻ ሸመኔ፣ ብመስመር ጅማ ካብ ወሊሶ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እዩ ዘሎ። ዝቀርቡ ሕቶታት መሰላት ቅድሚ ሎሚ ዝቀርቡ ዝነበሩ ብፍላይ ከዓ ዓቅሚ ህዝቢ ዘገናዘበ ጉዳይ ግብሪ ክፍታሕ ዘይተኸኣለ ጉዳይ ዶብ ጉዳይ ጉድለት ሰናይ ምሕደራ ብልሽውና ፍትሓዊ ክፍፍል ሃብቲ ዘይምህላዊ ተደማሚሩ እዩ።
ምፅባብ ዲሞክራሲያዊ ባይታ እሱራት ፖለቲካ ይፈትሑ ዝብል እውን ኣለዎ ክብሉ እውን ወሲኾም። ብዛዕባ እዚ ምላሽ ዝምልከቶም ኣካላት ንምርካብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይተኸኣለን። ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ካብ ክልላትን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ዝመፁ ነጋዶ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የኛ ሰዎች ያደረጉት ትልቁ ስህተት ኣጠቃላይ ገቢህን ነው የነጠፉት። ኣጠቃላይ ገቢ ዝም ብሎ ሲታይ ገዳ ገብሩ ብያክል
እናትና ሰባት ዝገበርዎ ዓብይ ገጋ ሓፈሻዊ ኣታዊኸ ኣመ ለጢፎም ሰጎዳቢሉ እቲ 2-3,000 ክኸውን ዝኽእል ግብሪ ሚልዮን ገለ ዝብል ስለዝተጠፈ ነቲ ሰብ ናብ ሓዊ ኣእትይዎ እዩ። እቲ ካልኣይን ዓብን ጌጋን ከዓ ናይ ሓሶት ሪፖርተር እናቐረበ በዓል ጉዳይ ከይተዛረበ ዝሓልፈሉ ጉዳያት እዮም።
ከምኡውን ስርቂ ተሓዋዊስዎ 400 ዝኸውን ግምት ፀገም ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጌጋ ንምእራም ብፍሉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ፣ መፍትሒ እውን ንምግባር ይፍተናለውን ኢሎም።